Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukovrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Doslovno smo na sredini drugog godišnjeg mjeseca i opet u poznatom tematskom okruženju, dakle sa pričama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Kao i svaki put, u potragu za atraktivnim primjerima idemo u posjet kolegama iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, a muzičku potporu tražimo od najvećih planetarnih autoriteta. I ovaj put jedan od najboljih među najboljim. Ćemo se jutro osloniti na, ako je vjerovati kritičarima istančanog sluha, najvećeg evropskog bluzera u istoriji, utemeljitelja i oslonca takozvanog britanskog bluza, koji je k tomu bio sjajan rock gitarist i kantautor. Ko nije pogodio od prve, podsjećamo na živahnog veterana Petera Greena. Rođen je prije malo više od 70 godina u Londonu, gdje je već u ranoj mladosti počeo da živi od muzike. Svirao je pod snažnim utjecajem Erika Claptona, a neka viša sila je odlučila da svoj prvi korak na velikoj sceni napravi upravo kao zamjena za svog idola u tada veoma utjecajnom bendu Blues Breakers. Svima je kao 20-godišnjak snimio i prvi album na kome su zapaženo mjesto držale njegove dvije kompozicije. Posebno je značajna posljednja pjesma sa albuma Supernatural, prva od njegovih dužih instrumentala, što je kasnije postalo zaštitni znak Petra Greena. Zbog sjajne svirke na tom albumu, na londonskim zidovima je pored grafita Clapton je Bog, osvanuo i onaj Green je Bog. Godinu kasnije, dakle 67. odlučio je napustiti Blues Breakers-e i to se pokazalo velikim korakom ne samo za Greena osobno, nego i za historiju rock muzike. Osnovao je naime vlastiti bend, svima poznati Fleetwood Mac. U bendu su bila još dvojica kolega iz starog jata, pa su prirodno produžili sa tipičnim blues rockom, a svirali su i klasike bluesa. Onda je došla kultna pjesma Black Magic Woman, koja dakle pripada njemu ili njima, a ne Carlosu Santani, čija je blistava interpretacija ovu pjesmu katapultirala u samu muzičku orbitu. Green je bio nesporni vođa benda u njegovim prvim godinama, znači potkraj 60-ih, i s njima je promovisao još nekoliko sjajnih hitova, među kojima je Albatros, koji je bio na vrhovima svih mogućih top lista. Green je međutim donio teret velike slave protiv čiji se posljedica teško borio. Tek sve veća količina tada vladajuće pošasti LSD-a potpuno je promijenila ovoga čovjeka, potičući snažno nadolazeću šizofreniju. Već 70. posve izmijenjene i ličnosti lika napustuje Fleetwood Mac, premda je povremeno s njima snimao, obično kao nepotpisani izvođač. Zbog nasrtaja bolesti, jednom je završio zatvoru, a bio je na psihijatrijskom liječenju, povremeno radio kao studijski muzičar, ali je kasnije došao najteži šestogodišnji period skitnje. Uz pomoć porodice vratio se životu i radu, i to sa novim bendom Peter Green Splinter Group, s kojim je tamo negdje do prije 10 godina snimio 9 albuma, a kasnije je nastupio i sa bendom Peter Green and Friends. Unatoč svim nevoljama i stramputicama, Peter Green je jedan od najproduktivnijih živućih muzičara. Osim pominjanih, snimio je 7 singlica i 5 albuma sa Fleetwood Macovcima, te 10 singlova i 5 albuma samostalno. Za svoj rad zaslužio je mjesto u svim referentnim kućama slavnih, a Rolling Stone ga je stavio na 38. poziciju najboljih gitarista svih vremena. Veliki B.B. King je jednom rekao, on ima najslađi ton koji sam ikad čuo. Zašto je rekao to što je rekao, pokazat će jutrošnji izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, opet prema običaju, prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
U četvrtak je objavljeno konačno otkriće gravitacijskih talasa, posebne pojave u prostoru vremenu koju je Einstein predvidio još 1915. godine. Zaslužno za otkriće uzimaju naučnici observatorije LIGO, Laser Interferometer Gravitation Wave Observer, koja se nalazi u Sjedinjenim Državama, a koju čine naučnici iz 15 država svijeta i velika mašina sastavljena od skupocjene opreme koja kreira, a potom mjeri promjene u osjetljivim laserskim zracima. Upravo promjene koje se mogu primijetiti među laserskim zracima kreiranim u dvije udaljene stanice, Hanford i Livingston, donijele su potvrdu o postojanju gravitacijskih talasa. Specifični talasi mogu se objasniti analogijom talasa na površini vode. Pošto objekti u našem svemiru krive prostor i vrijeme, Einstein je predvidio da se iskrivljenje u intervalima, poput talasa, može desiti ukoliko dođe do dovoljno snažne interakcije dva masivna tijela, kao što su zvijezde pulsari ili dvije crne rupe. Prilikom njihovog sudara dolazi do kreiranja talasa, kao što bacanje kamenčića u vodu kreira talase na njenoj površini. Tako su naučnici LIGO potvrdili detekciju talasa koje su kreirale dvije crne rupe udaljene od Zemlje 1.300.000.000 svjetlosnih godina. Da bi sve bilo zanimljivije, naučnici su dobijene informacije pretvorili u zvuk kako bi svijet prvi put mogao čuti gravitaciju, odnosno njene talase. Ovim otkrićem čovječanstvo će dobiti novi pogled na svemir, koji se do sada mogao posmatrati samo uz pomoć elektromagnetne radijacije ili svjetlosti. Novi materijal, odnosno polimer, koji su razvili naučnici na Univerzitetu Rochester, prava je revolucija. Radi se o materijalu koji mijenja oblik kada dođe u kontakt s toplim tijelom, a može podići 1000 puta veći teret od svoje mase. Superpolimer bi se jednoga dana mogao koristiti za šivanje nakon operacija. Profesor Mitch Atamaten demonstrirao je mogućnost rastezanja i promjene oblika materijala dok je u kontaktu sa toplotom tijela, nakon čega se vraća u prvobitni oblik. Materijal se može modifikovati tako da reaguje na nižu ili višu temperaturu. Ovaj materijal također se može koristiti za vuču i podizanje. Atamaten se nada da će se moćni polimer jednoga dana koristiti kao odjeća, umjetna koža i slično. Prvi leteći hoverboard pod nazivom ArcaBoard od sada je dostupan u prodaji. O hoverboardu se priča već dugi niz godina, a inspiracija je hoverboard iz filma Back to the Future. Danas on zaista postoji, ali u nešto drugačijem obliku. Pokreće ga 36 ventilatora, a njegova cijena je preko 17.000 eura. Prodaja će početi nakon zvaničnog predstavljanja u Monaku 14. aprila. ArcaBoard predstavlja revoluciju u kretanju. Radimo već 17 godina, a svoje znanje smo primijenili kako bismo ostvarili san svih ljudi, da lete, izjavio direktor kompanije Arca Space Corporation. Hoverboard može nositi osobe teške do 110 kg, a od tla se odvaja oko 30 cm. Za sad ArcaBoard može letjeti 6 minuta, a nakon toga slijedi punjenje u trajanju od 35 minuta ili zamjena baterije. Iz kompanije tvrde da je ovo samo početak u razvoju hoverboarda. Po prvi put zamrznuli mozak i odmrznuli ga bez oštećenja. Naučnici su koristili novu tehniku zamrzavanja mozga zeca, pri čemu je ostao potpuno očuvan. Ovo istraživanje moglo bi imati veliki utjecaj na budućnost. Naučnici sada tvrde kako su po prvi put uspjeli zamrznuti i odmrznuti mozak zeca u gotovo savršenom stanju. Stručnjaci iz grupe 21. stoljeće medicine koristili su novu tehniku koja je Krvožilni sustav u mozgu zeca ispunila kemikalijama koje omogućavaju da se ohladi na minus 135 stepeni Celzijusa. Tokom tog procesa stanične membrane, sinapse i unterstanične strukture ostale su netaknute nakon što su uklonili kemikaliju i zagrijali mozak. Sljedeći korak naučnika koji rade na ovom području bit će zamrznuti i očuvati mozak velikih sisavaca, a 21 CM već je predao mozak svinje na proučavanje. Ovo bi istraživanje moglo imati ogroman utjecaj na budućnost krionike i izglede da ćemo nekad u budućnosti moći vratiti ljude u život. Facebook je predstavio podršku za više profila, što je za sada dostupno samo za vlasnike Android pametnih telefona, te potvrdio kako razmatra povratak podrške za SMS poruke unutar Messenger aplikacije. Cilj nam je omogućiti primanje poruka na samo jednom mjestu. Želimo prebaciti komunikaciju s korisnicima unutar jedne aplikacije, odnosno pojednostaviti stvari, tako da SMS i Messenger poruke čitate bez prebacivanja iz jedne u drugu aplikaciju. Kada su se razišli evolutivni putevi gorile i čovjeka? Fosili drevnih gorila ukazuju na to da su se ljudi odvojili od ostalih primata prije 10 miliona godina, odnosno 2 miliona godina kasnije nego što se ranije mislilo, pokazalo je novo istraživanje. Ostaci zuba gorile pronađeni u Etiopiji stari su 8 miliona godina, a tim koji ih je pronašao smatra da je do razdvajanja između ljudi i gorila došlo prije barem 10 miliona godina. Istraživači kažu da novi dokazi pokazuju i da su prvi ljudi potekli iz Afrike, a ne Euroazije, kako neki vjeruju. Fosilizovani zubi predstavljaju najstarije fosile sisara pronađene južno od Sahare, što je dokaz više da čovjekoliki majmuni potiču iz Afrike, kaže Jan Suva, paleontolog Univerziteta u Tokiju. Istraživači se nadaju da će sada konačno riješiti dilemu odakle potiče i kada je evoluirala prva loza ljudi.
better spend all my money and stay out half the night. I can get along without you. I can get along just fine. You can't see the difference between what's yours and mine. You think I can't live without you, baby? There you go. Big change, they're gonna come.
Big change,
big change, they're gonna come.
Big change.
If you think I can't live without you, baby, let you go. Big change is gonna come.
Big change.
Big change.
Javnosti predstavljena knjiga koja prije svega zbog vremena kad se pojavila izaziva posebnu pažnju. Naslov je Izbjeglice, a pod naslov Prava i stvarnost. Autor je magistar Milan Račić koji se godinama bavio pitanjima izbjeglica na ovdašnjim prostorima, ali je izučavao i europsku legislativu i ambijent koji ona nudi u prihvatu izbjegličkog talasa.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Milane, dobro jutro želim.
Dobro jutro i vama.
Premda je ova velika svjetska izbjeglička kriza narasla do ovih opasnih razmjera, to naravno nije bio povod za ovu vašu knjigu. Očigledno vaše interesovanje za ovu problematiku traje mnogo duže kao ostalo nešto neki stručnjaka. Jel?
Ja sam imao priliku da 10 godina radi na rješavanju problema izbjeglih i raseljenih lica na prostorima bivše cijele Jugoslavije, a posebno sa izbjeglim i raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine.
Radi se dakle o velikom praktičnom istraživačkom iskustvu, ali evo desilo se da vam, da tako kažem, nažalost, okolnosti idu na ruke i da vaša knjiga dolazi u pravo vrijeme kad je interesovanje za ovu bolnu ekspanziju izuzetno poraslo.
Logično postavlja se pitanje otkud i zašto izbjeglice u 21. vijeku. Sve je zapravo prethodilo onim što se je događalo na području Iraka svrgavanjem Sadama Huseina. Situacija se nastavila potom sa Libijom i Tunisem, pokušano je isto i u Egiptu i drastične razmjere izbjeglištva su danas i ko zna koliko će još uvijek trajati u Siriji. Moje duboko uvjerenje da ovdje nije riječ o demokratskim procesima niti o rušenju diktatorskih režima, nego je to zapravo samo izgovor za interese svjetskih moćnika i kao rezultat toga imamo izbjegličku krizu koja još uvijek traje.
Ja. Evo, ova knjiga se posebno zanima za odnos izbjegličkih prava i stvarnost koja ih očekuje. To je zapravo osnovno pitanje koje postavljate. Mene zanima kako je vaše mišljenje o evropskoj legislativi. Da li ona trenutačno u punoj mjeri odgovara stvarnim potrebama ove velike seobe ljudi sa istoka?
Pa u svojim preporukama oko rješavanja izbjegličke krize ja sam ukazao na niz nedostataka i u međunarodnoj normativi, a posebno u njenoj primjeni. Naime, olako se krše i postojeće konvencije o izbjeglicama iz 51. godine, a i svi drugi propisi i zakoni koji su do pojave ove izbjegličke krize važili u Europi. Naime, vidimo da pucaju Schengen granice, vidimo da se pravila dnevno uspostavljaju. Vidimo žičanu ogradu na svim granicama za koju je utrošeno, bar kako neki izvjestioci kažu, preko 170 miliona dolara da se ne bi moglo ući u zapadne zemlje. Zapravo svo vrijeme imamo kršenje propisa i dnevnu politiku upletenu u rješavanje ove današnje izbjegličke krize.
Evo, dosta smo čitali o različitim tumačenjima, bolje reći sporenjima oko nekih europskih dokumenata, što zapravo pogoduje upravo tim manipulacijama.
A upravo tako kako ste i vi konstatovali, manipulacije sa propisima i izmišljanje dnevnih propisa od strane najodgovornijih. Recimo, jednu od mjera koju Zapad predlaže za rješavanje sirijske krize jeste da se Turskoj uplati 3 milijarde dolara kako bi se zaustavio izbjeglički val. Počesto na Zapadu, kojima je jedino u glavi pare i kapital, misle da se može riješiti izbjeglički problem novcem. Ovdje se izbjeglički problem ne može riješiti sve dok se ne potaru uzroci onoga što se događa na Bliskom istoku. Ili još bolje, jedan 12-godišnjak izbjeglica iz Sirije rekao: zaustavite rat pa ćemo se mi vratiti kući.
S druge strane, opet ovi nesretni ljudi koji traže spas ili barem bolji život, počeli su ozbiljno ljuljati neke temeljne vrijednosti ove demokratske Europe. Dolazi do silne radikalizacije desnih snaga, do pojava na koje Europa mislila da su davno ostavljeni iza leđa.
Europa je mislila da su davno uspostavljeni demokratski principi, da će oni trajati ko zna koliko decenija pa i stoljeća, međutim to se nije dogodilo. Na samo ovom izbjegličkom problemu pokazuju koliko su neutemeljeni svi oni dokumenti na koje se pozivala Europa. Od slobodne zone ulaska, od Schengen viza, posebno je značajno to kršenje ljudskih prava izbjeglica. Zapravo, izbjeglicama se na sve načine onemogućava ulaz, a da ne govorimo o tome kakav je njihov status i da se više govori o povratku već postojećih nego o zbrinjavanju onih koji su ušli na Zapad.
Evo, kad smo već o povratku već postojećih izbjeglica, ovaj dolazak iz Sirije i sa Bliskog istoka na izvjestan način se odražava i na naše prilike. Dosta ljudi, naših ljudi koji su očekivali azil u Njemačkoj, na primjer, sad se vraćaju kući, ili su već vraćeni upravo zato da naprave prostor i novim izbjeglicama.
Postoje određene procjene Njemačkog ministarstva unutrašnjih poslova u kojima se kaže da preko 97.000 izbjeglica sa područja Balkana se trebaju vratiti ponovno na Balkan. To samo znači da će se usložniti ovakva situacija, pogotovo posle razmišljanja i postavljanja žičanih ograda na makedonsko-grčkoj granici. Zbog toga, ako smo u prošloj godini Bosna i Hercegovina, neke druge zemlje, Crna Gora, bili pošteđeni, pod navodnicima izbjegli i raseljeni, ne može nas uopšte iznenaditi da tako bude i u ovoj 2016. godini. Onda se svakako tu postavlja i pitanje koliko smo i jesmo li mi uopšte spremni za primiti veći broj izbjeglica, u što ja za razliku od političara sumnjam, jer barataju sa nekoliko izbjegličkih naselja i nekoliko stotina ili par hiljada ljudi koji mogu primiti.
Evo, da se vratimo malo i onoj našoj domaćoj izbjegličkoj krizi od prije 20 godina. Neki podaci sugeriraju kako je u jednom trenutku više od polovine žitelja BiH bilo u tom statusu.
Oko 2,2 miliona ljudi sa ovih BiH prostora je bilo izbjeglica, bilo u zemljama van Bosne i Hercegovine ili raseljen unutar Bosne i Hercegovine. Ili, da budem precizniji, oko 1,2 miliona izbjeglih iz Bosne i Hercegovine potražilo je utočište u preko 100 zemalja svijeta, a oko 1 milion naših ljudi svih nacionalnosti raseljeno je unutar Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje gdje su otišli. Pa podaci govore da su otišli u preko 100 zemalja svijeta, a da je najveći broj njih završio u zemljama u okruženju, odnosno Jugoslaviji ili Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, ili tačnije njih oko 40%. Najviše poslije zemalja sa Balkana primila je Njemačka, potom Austrija, Švedska, Švajcarska i tako dalje. Istina, ta izbjeglička slika se je promijenila 2005. godine, tako da je najveći broj izbjeglih sa područja Bosne i Hercegovine bio u zemljama Švedska, Norveška i Danska. I ono što je najbitnije istaći, taj povratak u Bosnu i Hercegovinu je trajao tamo do 2005. godine, što jeste u svijetu standard da se izbjeglice poslije rata vraćaju u period od 5 poslijeratnih godina. Tako je bilo i sa Bosnom i Hercegovinom, gdje statistika govori da se vratilo samo polovina onih koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine.
Zapravo ne možemo više ni govoriti o povratku, zato što ljudi ne pokazuju baš prevelik entuzijazam da se vrate kući.
Pa mogu slobodno stvrditi da stvarnog povratka u Bosnu i Hercegovinu nema. Nema ga proteklih nekoliko godina i sigurno ga neće ni više biti. Zapravo mi imamo jedan drugi fenomen. Nekoliko stotina hiljada ljudi je povratilo svoju imovinu, prodalo je i ponovo krenulo u inostranstvo. Tako da je od ovih milion, ja bih rekao, 400.000 fiktivnih povrataka.
Evo Milane, možemo li za kraj jedno pitanje u vezi sa domaćim vlastima? Prema vašoj procjeni, kako su one upravljale ovom izbjegličkom krizom, zapravo post-izbjegličkom situacijom?
Postojali su ogromni otpori, prije svega odgovorni ljudi i politički struktura u Bosni i Hercegovini za povratak izbjegli. Neki su otvoreno zagovarali nepovratak, drugi su pričali o povratku, a ništa činili nisu da do njega dođe. Zapravo, ja bih rekao da su daleko više od državnih organa i organizacija učinile nevladine organizacije, prije svih međunarodne, da bi do stvarnog povratka i došlo. Koliko je bilo problema u procesu povratka izbjeglih, ja mislim da najbolje govori podatak da je prema izvještaju parlamentarne komisije Bosne i Hercegovine međunarodna zajednica za povratak izbjeglih, bar tako oni kažu, dala oko 7,5 milijardi maraka, i kad se je krenulo u analizu gdje su i kako utrošene te pare, onda se konstatovalo da prvo nisu mogli utvrditi koliko je to stvarno doniranih para, a pogotovo nisu utvrdili kako i na koji način su te pare potrošene. Zbog toga mislim da državni organi jesu, ali svakako nedovoljno dali da bi do istinskog povratka na prostoru Bosne i Hercegovine i došlo.
Milane, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da će dosta naših ljudi izvući značajne pouke iz vaše knjige. Hvala mnogo i do slušanja.
Hvala vama.
Prijatno.
Prijatno.
You.
Ćemo najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započet ćemo iz susjedne Srbije i to pričom o novim ulaganjima u tamošnje medije. U posljednje vrijeme, naime, stižu signali kako se može očekivati ozbiljniji prodor ruskog kapitala. Naš radio je iz ruskih izvora dobio posebnu potvrdu o mogućoj zainteresovanosti biznismena Konstantina Maljofejeva za kupovinu nekih medija u Srbiji. Maljofejev je, upozorava naša Branka Mihajlović, poznat po promociji pravoslavlja.
Konstantin Maljofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Andrej Šari objašnjava povezanost pravoslavlja i biznisa u liku Maljofejeva i njegove družine.
On ulazi u jednu skupinu biznismana koji su pravoslavna grupacija u ruskom biznisu. To su, znači, ljudi koji se zanimaju sa promičbom pravoslavnoj patriotskoj ideje koja je sad na sluhu u Rusiji.
Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada, međutim, nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik vlasnik BK televizije porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas da je bilo ko Malopejev ili neko drugi tražio, vidi da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni. Medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta to može da znači? Zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu? Da li je ovo neki važan politički trenutak? Da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za Istok i Zapad? Takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno, ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. 2010. tadašnji ambasador Rusije Aleksandar Konuzin je otvorio u Novom Sadu zgradi Nisa srpsko-ruski kulturni centar, koji vrlo aktivno deluje i danas. 2012. je u crkvenoj zgradi u Bujanovcu otvoren srpsko-ruski kulturni centar. Ruski kulturni centri su otvoreni i u Subotici i u Nišu. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, je u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gdje se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Got a heartache tonight. Now my baby is gone, never in my life. So come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me alight. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. I
got to go. So come on, sweet my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, set me a light. My baby. Gotta live with this pain. It's the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do?
Idemo put Zagreba. Tamo se punom parom radi na seriji Hrvatske radio televizije TIN 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pjesnika Tina Ujevića. Prvi put nakon rata projekt se ostvaruje u koprodukciji sa radio televizijom Srbije kao i sa radio televizijom BiH, jer će se dio serije snimati i u Sarajevu gdje je Tin Ujević boravio. Enis Zebić.
Plan su 4 igrano dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Tin 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radio televiziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se svima. Ne? Kako je u Beogradu predviđeno za 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. U toku je već nekoliko aktivnih poslovno-produkcijskih ili koprodukcijskih ugovora, a serija o Tinu najvažnije među tim projektima. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa radio televizijom Bosne i Hercegovine. Redatelji jedan od troje scenarista Davor Šmegač pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat. Zato je trebalo pronaći neki ključ, jer niti iz koncepcijskih, niti iz financijskih razloga nije oportuno ići u jako vjerne rekonstrukcije svih njegovih životnih točaka, kaže Šmegač.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati. Dakle, pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujeviću. Učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Jeste zadovoljni?
Jako sam zadovoljan, da. I malo sam bio već u montaži, već sam vidio kako to izgleda i stvarno sam zadovoljan. Još kad dođu ofovi na to sve, na cijelom njegov lik koji je bio takav kakav je, stvarno sam zadovoljan, da.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Uobičajenoj praksi kraj emisije Nedjeljom ujutru pripada sportu. Ovoga puta tek ću podsjetiti na jednu tužnu priču koja se posljednjih dana vrti u našim programima. Pogodit ćete, radi se o mogućem žalosnom kraju jednog od simbola Bosne i Hercegovine, a ne samo sporta ovdašnjeg. Mostarski Velež potonuo je na samo dno premijer ligaške tabele bez ikakvih izgleda da izbjegne ispadanje iz elitnog društva, i to upravo u najtežem mogućem trenutku kad se drastično reducira prva kolona. Isto tako, kompletan pogon izgubio je i volju i motivaciju, a čini se i razlog da uopšte potrči po onom strnjištu u Vrapčićima. Klub igračima duguje oko 360.000 maraka, a oni među njima što nemaju roditelje u okolini imaju tek jedan obrok dnevno i ne znaju gdje će zanoćiti, a gdje osvanuti. Situacija je eskalirala do toga da se nisu mogli okupiti čak ni za davno zakazanu međunarodnu prijateljsku utakmicu i morali otkazati meč sa Budućnosti iz Podgorice. Valja reći kako je posljednjim događajem upaljen crveni alarm, te kako su čelnici kluba izmolili zajednički sastanak sa 80-ak najuglednijih privrednika i političara, ne bili zajednički našli spas. Mediji javljaju kako se odazvalo tek neka trećina pozvanih, ali kako je među njima bilo najmanje onih koji bi stvarno mogli pomoći klubu. Ipak, valja reći kako je zajednički stav prijatelja bio da se Velež mora spasiti i da su donesene neke palijativne mjere koje bi trebalo da posluže tek privremenoj animaciji zamrlog pogona. Ali znajući situaciju u ovdašnjem sportu, imajući u vidu domete ovakvih mjera, radi se tek o održavanju nosa iznad vode. Ukoliko pokušamo da zaboravimo kako se na ovom prostoru u sličnim situacijama najčešće ne dešava traženje vlastitog alibija ili samopromocije. Kad se čovjek malo bolje zagleda u situaciju oko rođenih, čini se da su te iste ralje progutale ugled dvostrukog osvajača Kupa bivše Jugoslavije i jednog od najautoritativnijih loptačkih kolektiva na ovim prostorima. Niko prstom nije mrtnuo kad je Velež istjeran iz vlastitog dvorišta u centru grada i bačen na seosku tratinu. Zatim su započete žestoke dinastičke borbe za upravljanje, neizbježni grupni pa i politički interesi. Koplja su se godinama lomila, a vremenom se stručni i upućeni ljudi sve više distancirali od kluba koji je bio simbol čitavog grada i čitave regije. Iz klubskog okruženja otirani su čak i bivši igrači, a oko kluba se okupila gomila šićarđija, čiji je krajnji domet bio da ugase svjetlo, a onda je elektroprivreda isključila struju. Mrak u klubskim pogonima, a hoće li biti i dalje, pitanje je sad. I tu je kraj. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, Zoran Mijatović i Budo Vukovrat.